olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
O ta alonga ia sa whaingoina o ta alonga le Pasifika i saute le South Pacific Games. Ua iloa nei o ta alonga le Pasifika po o Pacific Games. Ua leena o atumotu o le Pasifika i saute epe ona iei le South Pacific Games i aso utuanai. Ai ua ingoina nei o le Pacific Games ona ua ta ofia umai. I atunuu o Oceania ma le Pasifika. I le aso sā o le olo o mōmua nei, le aso se fulma le iwa o novema, o le ata ali mālo wai le atu solo mona i tā alonga le Pasifika, le Pacific Games, ma ua āwa i atu nei iai, mani au mai au se talia nei, ma Aotearoa New Zealand. Mō le au mai au se talia, o i lātou e lautongi iai tā alonga nei le Pasifika inipini auro, e te lea le awa noa, e sāo atu ai i tā alonga o le Olympic i Paris, i Farani, i le tausanga fōu. O se tasi o lo o te le, iai le whaamoemoe o se pine auro mō au se tālia nei, o le alii o junior Tere Moana i le panga super heavyweight i whai pelenga po o fōsuanga. O le alii o Tere Moana ua lua se fulu manatasi i tausanga le matua o ia e afua mai rarotonga.
My heritage is Cook Island, so to me it's like I'm really excited to participate in this because we get to find out who's the champion of the Pacific and I know it's going to be me.
O le au mai au se tālia nei, e to a fitu se fulu manalua le au tā a alo, ia ono wha au pōpole, ia ima le vasenga o whai a onga. Ia male to atele o le auwhai ngā luenga lango lango. E lua se fulma le tasi isi atunu o le Pasifika, o le awaiatu i tā alonga nei. E au fiai, ia male au mai Samoa, lea o lo atele, le wha amoe moe mā walunga. I le au fusu male au si isi iu a mea mamafa, e mawai ni pine au rō. O lo o awai atufoi i le au mai au se talia nei, se tamā itai o lo o manatu nisi, o le tama ita i au pito mālosi le nei le Pasifika atoa, o ia lea o Aileen Chikamatana. O Aileen Chikamatana na whānau i Fiti, o na mātua e a fua mai tonga Fiti Masaina, ma ua whaalua nei o na mānu mālo i pine auro i le si isi i mea mamafa, i tā alonga le tāu pulenga le Commonwealth Games.
It's a dream come true, it's the biggest opportunity that has ever come in my life. I'm proudly to say that I'm happy and proud to represent Australia.
Le tamaitai o Aileen Chikamatana o loo tauwa mo le tā alonga si si iu a mea mamafa mo le au mai au se talia nei o ia na whanau i Fiti o na mātua e a fua mai tonga Fiti Masaina. O le sauninga a mata le opening ceremony o le Pacific Games i le atu Solomona e mawhai ona e mai moina i lunga o le NITV a le SBS i le afiafi o le aso sā o mumua nei i le fitu le aso se fulumare iwa o novema i le fitu i le afiafi. O le ripoti na wha maopopoina e Stefan Ambuster mo le SBS News. Ae ua o mana tuai, ae le i whaingoina o le Pacific Games i aso o whaingoina o le South Pacific Games na muamua, ina ua muamua, iei le tā alonga la kapiuni i tā alonga o le South Pacific Games. Na mānu mālo ai sā mua i le pine auro, ia masalo olo o whaafonga mai ei. Ia le sunga i la au, le avasā po stick, o ia le nā sā fulpeki i le au le a sā mua lea na mānu mālo pe ia o tā alonga o le afe, iwa se lau fitu se fulu po le fitu se fumaratasi. Awa o le teimile nā o mātou nofotu mau i le kolisi o Samoa, e iei i a nisi o le first 15 a le kolisi o Samoa na iei le au le nā, o le te manatua o Pafelio, wangalo ia tau nei le a ia le whai o le li o Pafelio, ia ma selefuti pātū, o i latouna sa ta alu le first 15 a korisi o Samoa. Ia ae filia i le au fili le a Samoa le na manu malo i ta alonga o le South Pacific Games, po ta alonga le Pacifica i sau te peia o Tahiti, ia, na fai ei. Ma Jean Peters, leo o mana tuai, sa mātou no fatu mauma. Ma Jean Peters o Form 5, pe form, upper 5, pe Form 6 le na i le korisi o Samoa. Na manu malo le pine auro i le ta alonga o fai pelenga po o fūsuanga. I ta alonga na o le South Pacific Games, leo a venei, ma ta alonga o le Pacifica. E mawhai ona e mai mō ina i lungo le NITV, i le aso sā o mō mō nei, le aso sifumaliva o November le opening ceremony, i a ma le wha ngā solonga o nisi o tā alonga i lungo o le NITV le Pacific Games, lua fe lua se fulu maratolu.
Like, share, ma faali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.